şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girir. Siz size zit olan her şeyden müdafiə isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz müqavimət gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyümeyə, dolanmağa siz belki de isterdiniz. Cemiyet inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyni yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların pozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, senin hakkın var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər kəsin haqqı var deyirik Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülkü Məmmədov. Bugün az təminatların, imkansızların sosial təminat hüquqlarından, sosial yardımlar almaq hüququndan danışacağıq. Həm də başqa sözlə desək, həm də sosial xidmətdən. Çünki söhbət təkcə hansısa imkansızsa, hansısa müddətdə yardım edilməsindən yox, onun imkansızlığının səbəbini, yardıma möhtəc olmasının səbəbini aradan qaldırmaqla yardım edilməsindən gedir. Azərbaycanda bu məsələlər nə yerdədir? Qəhrəmanlarımız, rəsmlər və qonağımızın yardımı ilə cavab axtarırıq. Qonağımızsa Vətəndaşların Əmək Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdur. Xoş gəlmisiniz studiyamıza Sahib bəy.
Xoş gününüz olsun, salam.
Sahib bəy, ilk öncə belə deyək də, qısaca bir suala cavab verməyə çalışaq ki, bir neçə il əvvəl hökumət bəzi dotasiyaları ləğv eləməklə, bəzi yardımları, güzəştləri ləğv eləməklə deyir ki, bu siyasət yekunda yardıma daha çox ehtiyacı olanların bu yardım almasına gətirib çıxaracaq. Ümumiyyətlə indi demək olarmı ki, həmin siyasət uğurludur ya uğursuzdur?
Doğrudan da 2006-cı ildən başlayaraq o deyək ki, o imtiyazlar ləğv olundu və bu ünvanlıq təmin olundu qanunvericiliklə və normativ sənədlər qəbul olundu. Bu ünvanlı yardımların göstərilməsinin də məqsədi əslində deyək ki, insanlara davamlı yardımlar göstərmək yox, yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişafı təmin etməkdir. Yəni, əslində, yoxsulluq azaldıqca, belə deyək, bu ünvanla yardımların miqdarı, həcmi, yönələn insanların sayı azalmalıdır. Mən bir neçə rəqəm deyim, ondan bilin, bu uğurludur yoxsa yox. 2006-cı ildən indiyə qədər sürətlə ünvanlı yardım alanların sayı artmaqdadır. Amma ölkədə kasıbçılığın miqdarının aşağı düşməyi göstərilir. Yəni, bu bir-birinə ziddir. Əgər yoxsulluq azalırsa, niyə onda ünvanlı yardım üçün müraciət edənlərin sayı artır və bilirsiniz ki, bu ilin dövlət büdcəsində 210 milyon artıq vəsait nəzərdə tutulub. Bu, yəni, mən hesab edirəm ki, ünvanlı yardım siyasəti özü bir siyasət olaraq çox mütərəqqi bir siyasətdir. Bundan bağlı, yəni dövlətin o götürdüyü istiqamət də çox mütərəqqi və belə deyək istiqamətdir, amma praktikada biz indi ötən il bir QHT koalisiyasında bir monitoring keçirdik bundan bağlı. Əslində bundan bağlı deyəndə biz o yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf üzrə dövlət proqramı var. Bu proqramın bu ünvanlı dövlət sosial yardımlarla bağlı hissəsini monitoring keçirdik və ürəkaçan bir şey ortaya çıxarda bilmədi açığa.
Bu haqda daha ətrafla sonra danışarıq. İndirib bir reportajımız var ki, ümumiyyətlə yoxsulluğu yaradan faktorlardan biri təbii ki, işsizlikdir. Azərbaycanda hökumət rəqəmlərinə görə işsizlərin də sayı sürətlə azalır, amma Azərbaycanda belə deyək də, iş tapmaq indi doğrudan mı elə asandır? Buna bağlı Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək və sonra studiyaya müzakirəyə qaydarıq.
Kəsin haqqı var.
Belə şeyim olaraq, belə olmazsa insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insanam axı mən.
Sumqayıtda yataqxanada yaşayan Elsevər Məmmədov sosial ədalətsizlikdən narazıdır. Dediyinə görə 6 ildir ki, iş axtarır. Sumqayıt şəhərindəki Əmək və Məşğulluq İdarəsində işsiz kimi qeydiyyata düşsə də, deyir nə xeyri, o piyada olub iş atlı, heç cür ailəsini dolandıra biləcək iş tapa bilmir. Elsevər Məmmədov bildirir ki, Məşğulluq İdarəsindən indiyə qədər ona təklif edilən işlərdə çalışıb ailə dolandırmaq da müşkül məsələdir.
Baxdıqları işlərin də qiyməti, yəni əmək müqaviləsi imzalanmadan işlər 90-144 manat, belə çıxmışlardır.
Sonuncu dəfə Məşğulluq İdarəsindən təklif edilən iş isə Elsevər Məmmədov üçün lap uğursuz olub. Deyir Məşğulluq İdarəsindən Tahir adlı işə götürənin mobil telefonunu ona verərək onun üçün iş tapıldığını bildirib. Sahibkarlar danışandan sonra Elsevər öz peşəsinə uyğun 4-cü dərəcəli elektrik kimi işə götürülüb. Amma deyir, maaş vaxtı gələndə dərk eləyib ki, o işə düzəlməyib, əslində işə düşüb.
Pul vaxtı çatdı, dedim ki, Tahir müəllim, bəs mənim ailəmin vəziyyəti ağırdır, uşağımın vəziyyəti ağırdır, ayaqları şpaqat verdim, gipsdədir. Və Tahir müəllim dedi ki, büyün sabah, axırda mən zəng elədim Məşğulluq İdarəsinə ki, bəs sizin sahibkar, hansı ki, siz mənim vermiş telefonunu, bizə pul vermir, zəhmət olmasa deyin ki ona, bizə pul etsinler.
Yesevərin Məşğulluq İdarəsinin etdiyi müraciətdən sonra ona bildirilib ki, təkrar sahibkərə müraciət edib əmək haqqını götürə bilər. Ancaq maaş dalınca gedən Elsevər bu dəfə işini də itirib.
Yaxınlaşır, salam Tahir müəllim. Tahir müəllim deyir ki, bəs səni işdən azad edirəm mən. Bizim niyə görə? Çünki sən məndən şikayət eləmsən.
Sumqayıt Məşğulluq İdarəsinin mərkəzi Şəfa Əliyev Elsevər Məmmədovun çoxdan mərkəzdə işsiz kimi qeydiyyatda olduğunu təsdiqləyir. Amma deyir, həmin şəxsə neçə yerdə iş təklif olunubsa, o həmin iş yerlərinin heç birində bir ay sona qədər işləməyib.
Ən çox ona kömək edən bizim idarə olub. Təəssüf ki, o heç yerdə möhkəmlənə bilməyib. Bir həftə işləyən kimi bu başlayıb, mənim problemim var, mənim o var, bu var. Bütün dünyada belə maaş ayda 2 dəfə ancaq verilir də. Çox yerlərdə isə ayın axırında verilir. Bu bir həftə keçməmiş başlayıb maaş tələb eləməyə.
Qaldı ki, tapılan işlərdə adamların aldadılmasına və əmək müqaviləsi olmadan işlədilməsinə mərkəz rəhbəri deyir ki, onların vəzifəsi müraciət edəni işlə təmin etməkdir. Qalan məsələlər digər səlahiyyətli qurumların işidir. Elsevər deyir ki, iş tapmaq bir yana az təminatlı ailə kimi ona 2010-cu ilin sentyabrında təyin edilən 120 manat ünvanlı sosial yardımı da heç cür ala bilmir.
Deyirlər ki, kartələ dekabrın axır olacaq. Ha, belə şeyim olar axı, belə olmazsa insanlar. Mən axı yaşamaq istəyirəm, insanam axı mən.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sumqayıt şöbəsinin baş məsləhətçisi Elman Quliyev Elsevər Məmmədovun hələ də ünvanlı sosial yardım ala bilməməsini kartın hazır olmaması ilə əlaqələndirir. Deyir, Elsevər Məmmədovun ailəsindəki çətinliklərdən xəbərdardılar və çalışırlar ki, o tez yardım alsın. Baş məsləhətçisinin deməsinə görə ailənin çətinliyini nəzərə alıb hətta bir dəfə ona qeyri-rəsmi maddi yardım da edilib.
Məlumatım oracandı ki, gecikmə var o kartın sifarişində. Başqa elə bir məlumatım yoxdur ki, nə səbəbdən gecikir və yaxud nə vaxt olacaq, onu yalançı olaram.
Baş məsləhətçinin deməsinə görə ailənin çətinliyini nəzərə alıb, hətta bir dəfə ona qeyri-rəsmi maddi yardım da ediblər. Elsevər Məmmədov isə deyir ki, o belə yardımlara möhtac qalmaq istəmir. Ona görə də ailəsini dolandıra biləcək iş axtarışındadır.
Hər kəsin haqqı var.
Belə bu Maarif Çingizoğlu'nun reportajı idi. İş axtaran bir qəhrəmanla bağlı. Ümumiyyətlə, indi studiyamıza qayıdıram. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovdur qonağımız. Sahib müəllim, Azərbaycanda bu işsizliklə bağlı statistikada rəqəmlər tez-tez ildən ilə belə deyək də azaldığı bildirilir və yeni iş yerləri açıldığı bildirilir. Ümumiyyətlə, sizin özünüzün müşahidələrinə görə Azərbaycanda işsizlərin sayı dinamika necədir?
Yəni bizdə təəssüf ki, deyirlər 700 minə qədər iş yeri açılıb. Əslində iş yerinin artımı nə ilə götürülməlidir? Bağlanan iş yerləri, açılan iş yerləri və balans. Bizdə açılan iş yerləri barədə məlumat verilir, amma qapalılan iş yerləri barədə yox. Sonra açılan iş yerlərinin təsnifatı aparılmır. Nə qədər davamlı iş yeridir, nə qədər mövsümüdür, müvəqqətidir və s. Ona görə də bu statistika o qədər də əhəmiyyətli deyil. Əslində Azərbaycan işsizliyin yüksək olduğu ölkələrdəndir. Düzdür, bəzi Avropa ölkələri bizdən qabaqdadır bu məsələdə. Amma bizdə hökumətin elə rəsmi etiraf elədiyi məşğulluğun azaldılması strategiyası, məşğulluq üzrə dövlət strategiyasında göstərir ki, məşğul iş axtaran və əmək qabiliyyətli və iş axtaran əhalinin sayı 290 min, 300 minə qədərdir də. Yəni bu beynəlxalq əmək təşkilatının indikatorları ilə hesablanmış işi. Əslində xeyli də çoxdur və bizim təxmini belə hesab edirik ki, Azərbaycanda 13-14%-dən çoxdur. Mövcud olan iş yerlərində isə natamam iş vaxtı, yəni tam resurslarla işləməmək və s. mövcuddur. Bu baxımdan Azərbaycanda işsizlik sosial bəla problem olaraq qalmaqdadır. Bir, ikincisi də bizim dövlətin hətta o strategiyanın özündə də baxanda dövlətdə bu müvafiq bu siyasəti həyata keçirən orqanlarda belə bir əhval-ruhiyyə var ki, məşğulluğun təmin olunması üçün yeganə lazım olan şey iş yerlərinin, yeni iş yerlərinin yaradılmasıdır. Əslində yeni iş Avropa İttifaqının siyasətində bir nömrəli vəzifə yeni iş yerlərinin yaradılması yox, təhsil durur. Xüsusən qısa müddətli, o modul tipli və s. təhsil. Yəni insanlar profillərini dəyişir. Bu gün Azərbaycanda 10 minlərlə iş yeri tapmaq olar ki, vakant da ora mütəxəssis tapılmır. Yəni əslində Azərbaycan bu müvafiq hökumət qurumunun bu belə bir primitiv siyasətidir ki, Azərbaycanda elə yalandan raportlar verirlər ki, filan yerdə iş yeri açıldı, filan yerdə nə bilim nə qədər iş yeri açıldı və bununla da hesab edirlər ki, bu hər şeyi həll elədilər. Əslində bu kompleks siyasət olmalıdır və ona görə də mən özüm, yəni Azərbaycanın bu məşğulluq strategiyasının özündə, yəni düzdür, o strategiyanın özü də çox ümumi şəkildə yazılıb. Onun tədbirlər planı da belə bir ala yarım çıxdı. Amma hətta onun özündə yazılanlar belə hamının yadından çıxıb gedib. Ona görə də belə deyək ki, bugün işsizlik Azərbaycan üçün xarakterikdir və onun coğrafi paylanmasına da nəzər salanda görürsünüz ki, yəni paytaxtda az çox belə deyək o qədər də münasib olmayan, ləyaqətli əməyi təmin eləməyən iş yerləri tapmaq yenə də mümkündür. Amma bu regionlara getdikcə, xüsusən dağ rayonlarına, rayonlarına, xüsusən bu həssas qrupların yaşadığı, məcburi köçkünlərin məşğullaşdığı ərazilərə getdikcə, burada işsizlik baş alıb gedir və bu çox yüksək sosial bəladır.
Sahib, mən burada belə layiqli əməkdən danışmışam. Ümumiyyətlə belə deyək də, işi olmaq yetərlidirmi ki, sosial cəhətdən təmin olunsan, çünki maaşları nəzərə alanda?
Xeyr, çünki ləyaqətli əmək təkcə onu əhatə eləmir ki, o iş yerində o öz ixtisası peşəsi üzrə çalışsın, iş yerində onun üçün əlverişli və ədalətli əmək şəraiti yaradılsın. Bu həm də onu əhatə eləyir ki, o özünü və ailəsini dolandıra biləcək qədər məvacib ala bilsin. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycanda əmək haqlarının orta göstəricisi hələ heç nəyə demək deyir. Bu gün indi 300 manata qədər yaxınlaşdırıblar, amma bu ortadır. Çünki Azərbaycanda bir təbəqə var ki, məsələn, dövlət qulluqçuları, Milli Məclis deputatları, xarici şirkətdə işləyən şəxslər, bunların əmək haqları yüksəkdir, amma digər təbəqələrinki isə çox aşağıdır. Bu orta eləyəndə bir qədər rəqəm yüksək görünür. Əslində Azərbaycanda bax görürsüz bayaq ki, o misalda məşğulluq mərkəzləri işçiyə iş təklif edir 90 manat, 100 manat, 140 manat və onu da elə məsafədə təklif edirlər ki, o ora ən azı alacağı əmək haqqında yarısını o ictimai nəqliyyata verməlidir. Yəni və yaxud da onun ixtisasına, peşəsinə uyğundur və s. Yəni bu baxımdan bu məsələlərdə ciddi problemlər qalıb. Belə deyək də, indi bu ölkə iqtisadiyyatında bu neft amilinin mövcudluğu, belə deyək rəqəmlər və s. Yəni belə deyək ki, bunun fonunda əlbəttə illərlə müqayisədə müsbət dəyişikliklər var. Amma bu hamısı asılıdır, belə deyək, neft, enerji, import, ixrac, yəni bu Hollandiya sindromunun bir formasıdır da, yəni bu resurs gəlirlərin tərəddüdü. Bu gün dünya bazarında neft yüksək qiymətədir, hələ pul var. Aşağı düşür və krizis dərhal dərinləşir. Ona görə də davamlı inkişafı təmin edə biləcək hələ bir iqtisadi siyasət görmürəm mən Azərbaycanda.
Təşəkkür edirəm. Bu hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun fikirləri idi. Bəs belə deyək də, dövlət qurumları rəsmilər bu haqda nə düşünür, onların fikri bu bizim belə deyək də və bir çox qeyri-hökumət təşkilatlarının yönətdiyi ittihamlarla bağlı nədir? Bununla bağlı qonaq dəvət eləməyə çalışmışlıq olmadı, amma belə deyək, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəbli ilə əməkdaşımız Fərəh Sabirqızı söhbətləşib, indi onun fikirlərini nəzərinizə çatdıraq və sonra müzakirəyə davam edəcəyik.
Hər kəsin haqqı var!
Dünyanın bütün ölkələrində, cəmiyyətin təbəqələşən bütün qurumlarında orada kasıblar var, orta təbəqə var və varlılar var. Əlbəttə, əhalinin bir qismi o ölkənin reallıqlarına uyğun olaraq, o ölkənin maliyyə imkanlarına uyğun olaraq, əmək haqqı institutuna uyğun olaraq az təminatlı ailələr hesab olunur. Məsələn, ola bilər ki, bir ölkənin az təminatlı adamı başqa bir ölkənin orta təbəqəsinə bərabər əmək haqqı alsın, bərabər onun imkanları olsun. Bu baxımdan bu məsələni bir ölkəyə uyğunlaşdırıb konkret demək biraz cüzdür. Azərbaycan da əlbəttə əhalisinin hardasa bu günləri 10-11% arasında kasıb təbəqə var. Bunun bizim rəsmi statistika göstərir. Kasıblığın həddi Azərbaycanda təxminən 4 dəfə son bir neçə ildə azalıbdır. Ölkədə bütün işlər görülür ki, insanların az təminatlı hissəsi daha yaxşı yaşasın. Bununla bağlı olaraq sosial təminat sistemində bütövlükdə böyük islahatlar aparılıb. Bugün Azərbaycanda əlilliyin qarşısının alınması deyilən böyük bir institut fəaliyyət göstərir. Əlillərin reabilitasiyası deyilən böyük bir institut fəaliyyət göstərir. Və əlbəttə əlillərin sosial müdafiəsi deyilən bir institut da fəaliyyət göstərir. Ölkədə daim əlillərə verən müavilətlərin həzmi artır. Məsələn, mən bir neçə element edim. Qarabağ əlillərinə bu günləri onların aldığı əlillik müavinətlərindən başqa prezident müavinəti verilir. Şəhid ailələrinə bu günləri 100 manat, təxminən 120 dollar həcmində, civarında müavinət verilir. Bu arada son 7 min adamdır, ailədir. Eyni zamanda yanvar əlillərinə belə güclü müavinətlər verilir. Əmək əlillərinin müavinəti artır. Gözdən əlillərin əmək pensiyaları yüksəkdir. pensiya təminatında ardıcıl olaraq artım hiss olunur. Təxminən bizdə son 7 ildə 3.4 dəfə pensiyanın baza hissəsi artıb. 3.4 dəfə. Və beləliklə ardıcıl olaraq sosial müdafiə istiqamətində addım atılır. Böyük bir iş də o sahədə görülür ki, bu günləri biz əlillərin reabilitasiyasına daha çox diqqət yetiririk. İş yerlərinin yaradılması məsələsinə diqqət yetirilir. Ünvanlı yardımla bağlı zəruri ehtiyac meyarını artırdıq. O rəqam artıq indi Azərbaycanda əvvəlki illərdən xeyli artdı. Bu da onu göstərir ki, demək, ünvanlı yardım alanların həm sayı artacaq, həm də ki, onun həcmi artacaq.
Həcmi artıb nə qədər çıxacaq?
Yəni? Burada rəqəmlər cürbəcürdür. Oradakı ailə üzvlərinin sayına görədir. Haradasa 90 manata qədər ünvanlı yardım ala bilirlər. Ailə 90 manat alanda görür. Nə qədər bu özü böyük dəstəkdir. Və bir başqa şey, mən ümumiyyətlə ünvanlı yardım institutuna, o problemə təzədən baxmağın tərəfdarıyam. Və görün, bugün Azərbaycanda hansı tendensiya var. Bugün adamlarda bir alüləçilik olub. Nə yollansa ünvanlı yardım olsun. Nə yollansa getsin, bir belə əlavə dövlətdən bir vəsait olsun. Mən düşünürəm ki, biz ictimai qınaq yeri yaratmalıq. Ünvanlı yardımı o adam almalıdır ki, sözün əsl mənasında onun tərpənməyə imkanı yoxdur. Əlildir, şikəstdir, ailələri çoxdur. Amma bu günləri təəssüf ki, əli ayağı üstündə olan, bir erkəyin biri, bir kişinin biri deyir ki, mən işləmirəm, mənə ünvanlı yardım verir. Niyə işləmirsən? Məyər iş yoxdur. Azərbaycanda bu günləri fəhləli üçün də imkan var. İş yeri də tapmaq olur, amma bu gün bəyənməyəndə, seçəndə, hərə bir necə nazla bu işə yanaşanda əlbəttə onda iş yeri tapmaq olmaz.
Əlillərin o məşhur.
Bax, əlillərlə bağlı mən bir neçə məsələni sağlayayım. Bu günləri bizim əmək məcəlləsində əlillərin işlə təmin olunması üçün xüsusi kvota var.
Var.
Bu kvota, indi o başqa söhbət. O başqa söhbətdir də, işləyirmi? Onda gərək onda qanun var. Bu kvotaların işləməməsinin bir günahı da elə bizim özümüzdədir. Əlillər cəmiyyətindədir, qeyri-hökumət təşkilatlarındadır, mətbuatdadır. Bu barizə aparaq, deyə göstərək, mən bütün televiziya çıxışlarımda bu haqda danışmışam. 100 iş yeri olan işçi 5 nəfər adam götürməlidir. Buyurun.
Ümumiyyətlə sizin komitəyə, bu sosial təminatla bağlı hansı tip şikayətlər daha çox daxil olur?
Milli Məclisə daxil olan ərizə şikayətlərin böyük əksəriyyəti bizə daxil olur. Nədir burada səbəb? Ərizələrdə də bilirsiniz nə var? Hərə özünün demək, həqiqətini sübut eləmək istəyir. Və müraciətlərin böyük əksəriyyətində iş axtarmaq var. Nə cür iş axtarmaq var? Diplom var, hüquqi qurtarıb iş axtarıb. Bugünlər Azərbaycanda test sistemi var. Gel imtihan ver, keçə bildin, ondan sonra o qaydalar
var. İş axtaranlar sizə müraciət edir.
İş axtaran da müraciət edir. Əlilli dərəcəsini almaq istəyən də müraciət edir. Ünvanlı yardım almaq istəyən də müraciət edir. Pensiyasından şikayət eləyən də müraciət edir. Bəzən görürsən, qanunlarla da bağlı üzə çıxır. Məsələn, bu yaxınlarda bizə müraciət eləyən bir qız terror qurbanıdır. Əlini terror, metroda qəza olub, terror aktı olub. Orada qolunu itirib. Biz Qarabağ əlillərində bunu bərabər tutmaq haqqında düşünürük. Düşünürük ki, belə qrup insanları Qarabağında qanuna dəyişiklik eləmək
istəyir. İndi qanunda...
İndi qanunda onlar o düşmür o qruplara.
Yəni, heç bir imtiyazı
var. İmtiyazı var, əlil kimi alır, amma ki, o əlil kimi almır. Ona görə burada da biz düşünürük. Bəzən belə sosial sifarişlər bizə gəlib çıxır, bu da çox yaxşı məsələdir. O da biz qəbuldan, görüşdən, bunlardan istifadə edirik. İnsanların haqlı tələbatını qoyuruq. Məsələn, bəzən deyirlər ki, pensiya azdır. Biri deyir ki, əlillik müavinəti azdır. Bunu demək asandır. Mən də deyə bilərim ki, bunu 23 dəfə artıraq. A, bu sözdür axı. Bunun əsasında maliyyə dəstəyi olmalıdır, maliyyə tutumu olmalıdır. Bütövlükdə sistem buna uyğunlaşmalıdır. Bu artanda bazarda qiymətlərə necə təsir edəcək, real gəlir nə olacaq? Və beləliklə, bu ideyaların həyata keçməsi zaman-zaman olur.
Ancaq ümumiyyətlə, siz o fikirlə razısınız ki, azdır?
Mənim əmək haqqımda deyərəm ki, azdır. Necə? Tələbatla təminat düz mütənasibdir. O, nisbi şeydir. İnsan təmin olunur, ona az gəlir. Onu indi görək, o necə yaşayır? Mən çox üzr istəyirəm bu şeyləri deməyə görə. Məsələn, görsən, mənim bir qohumum var, gəlib məndən borc istəyir. Mən baxıram, mənim kostyumumun qiyməti 250 manatdır, onun kostyumunun qiyməti 500 manatdır. Sual verirəm, abala, sən niyə 500 manatlıq kostyum giyirsən? Sənin pulun yoxdur. Niyə mən 250? Mənim görsən, 250 manat civarında dolanıram. O gedir israfçılıqla məşğul. Qızına görəsən nə alır, dublon qalır. Yəni biz bunları da öyrətməliyik. İstehlak mədəniyyətini də. Biz az təminatlı ailələrdən söhbət edirik, amma onlara öyrətmirik ki, necə dolananlar, necə xörək bişirərlər. Yəni, 200 qram ətlə bizim ata-babalarımız necə xörək bişirərdi, analarımız necə bişirərdi, dolmasın bükərdi, neyin yerdi, qatardı, qarışdırardı ortaya bir şey. Bugün israf baş alıb gedir. Balaca çörək boyat olan kimi atırlar. Mənim anam boyat çörəyi doğrayardı, bir balaca ona yağ vurardı, qızardardı və ona bir başqa yumurta vurardı, verərdi bizə onu. Mən nəyə demək istəyirəm? Bugün insanlarımızın az təminatlı hissəsində həmin bu elementlər yoxdur. Yorğanağa bax, ayağı uzat yoxdur.
Elə bu, Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Rəcəblinin fikirləri idi. Burada qonağımıza üst tutmaq istəyirəm Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədova. Sahib bəy, burada Hadır Rəcəbli çox şeydən danışdı burada, belə deyək də, iş axtarmaqdan tutmuş, vətəndaşlara belə israfçılıqla bağlı məsləhət verilməsinə kimi. Sizin onun fikirləri ilə bağlı münasibətləriniz necədir?
Bəzi məsələlər əlbəttə Hadır müəllim düz deyir. Amma məsələn tutaq ki, elə ondan başlayayım ki, məsələn deyir ki, bu gün kvota əslində əmək məcəlləsində yox, əlillərin sosial reabilitasiyası haqqında qanunda əlillərin üçün kvota müəyyən edilib iş yerlərində, amma iş yerlərində bu icra olunmur və bunun da səbəbləri var. Səbəblərin aradan qalxızmaq lazımdır. Səbəbi odur ki, bu kvota üzrə işçiləri işə götürənlərin mənfəət vergisində güzəştlər nəzərdə tutulurlar. Bu gün Azərbaycanda ikili mühasibatlıq olan yerdə bütün gəlirlər gizlədilən yerdə o işə götürəni o qətiyyən maraqlandırmır. Məsələn, bu günlərin əlillər üçün o iş yerində əgər zəruri infrastruktur yoxdursa və bununla bağlı dövlət heç bir siyasət həyata keçirilmirsə, yeni açılan iş yerlərinə dair heç bir tələb irəli qoymayıbsa və o orada məsələn bu gün 18-ci mərtəbədə əlilini çıxa bilmirsə, onun pandusları yoxdur, xüsusi lifti yoxdursa, o iş yerinə əlil necə gedib gələcək? Yəni bu kompleks yanaşmadır. Bilirsiniz, belə deyək ki, mən bir siyasət sənədi hazırlamışam. Orada bütün o əlillərlə bağlı problemləri çalışmışam, bu çıxardıb qoyam ortaya ki, təkcə kvota müəyyən eləməklə, yəni özə işə götürənlə humanizm niyə tələb eləyirlər? Bu biznes qurub. Dövlət zəhmət çəksin, sahibkara yeni iş yeri açanda ona desin ki, bax, mən sənə bu qədər vəsait verirəm, sən orada həmin vəsaitlə əlillər üçün infrastruktur yaradasan. Bu o da onu sonra da nəzarət edilişi yaratdı, yaratmadı. Yox, sahibkar niyə artıq torpaq sahəsi ayırmalıdır, niyə artıq liftlər qoymalıdır, niyə artıq pləkənlər, infrastruktur yaratmalıdır öz vəsaiti ilə? Onun ürəyi yumuşaq dörd, daşdır. Yəni, bunu ondan tələb eləmək olmaz. İkincisi, ünvanlı dövlət sosial yardımlarının 70% ünvanına çatmır. Çatmır və bu və Adım Əlim çox gözəl dedi, amma biz bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının qınadı, yəni o diqqət yetirir bizə həmişə, sağ olsun. Amma yəni qınamağını da qəbul edirəm. Amma bir başqa məsələ var. Biz neçə ildir təklif vermişik ki, ünvanlı dövlət sosial yardım alanların siyahısı açıqlansın. Nazirliyin web səhifəsində hansı ki yoxdur. Yeganə nazirlik ki web səhifəsi yoxdur. Nə bilim mən sosial müdafiə mərkəzlərinin qarşısında siyahı asılsın. Nazir çıxıb deyir ki, yox, bu insanların şəxsi həyatına müdaxilədir. Konstitusiyanın 32-ci maddəsinə ziddir. Xeyr, bu ictimai vəsaitdir, bizim vergilərlə verilən puldur. O adları açıqlansa, onda ictimai qınaq yaranacaq. Həyatında 5 dənə cip maşını olan adam ünvanlı yardım almağa, məsələn, Hadim Əlim çox düz deyir. Yəni bu günlərin elə milyoner də deyir ki, hökumət verirsə gedim oradan bir pul alım. Bunun qarşısını almağın mexanizmləri olmalıdır və biz də qeyri-hökumət təşkilatı kimi bu mexanizmləri təklif eləyirik. Amma nazirlik bizə cavabı olur ki, yox, bu konstitusiyanın 32-ci. İctimai vəsaitlə nə konstitusiyanın? Onu biz kommersiya sirrini açmırıq. Bizim vergilər hesabına verilən o yardımdır. Onu kim alır, mən onu bilmək istəyirəm. Və praktika göstərir ki, onu alanların, mən deyirəm, 70% o adamlar deyil ki, onu almalıdırlar. O adamlardır ki, onların buna ehtiyacı yoxdur. Və bu burada dəyişiklik olmayana qədər o yardımla bağlı siyasət, yəni yenə də deyirəm, yoxsulluğun aradan qaldırılması. Hadi müəllim çox düzgün buyurdu ki, orada o yardım o adamlara çatmalıdır ki, onlar ayağa qalxa bilsinlər. Yəni bugünlərin bir ayağa qalxıb sonra özləri addım atmağa başlaya bilsinlər və bundan da belə deyək, o davamlılıq təmin olunsun. Amma bunu təmin edən mexanizmləri qurmadan buna necə nail olacaqlar? Yerlərdə bu ünvanlı yardımlarla o kart məsələləri, kart oyunları, bu nə vaxta qədər davam eləyəcək? Bu aylarla kart hazırlaya bilmir bu nazirlik. Halbuki qanun o ünvanlı yardımların fasiləsizliyin qoyub ortaya. Kart məsələsini atırlar ortaya, kompüter sistemində problem məsələsini. Əslində bunlar başqa problemlərdir. Və ona görə də bu korrupsiya məsələləri tənzimlənməyənə qədər ünvanlılıq konkret təmin olunmayana qədər yoxsulluğun azaldılmasından söhbət gedə bilməyəcək. Mən düz deyir Hadi müəllim ki, prezident də əlavə maaşlar təyin eləyir. Nə bilim, dövlət yəni büdcədən nə lazımsa ayrılır. Amma o mexanizmi qurmaq lazımdır ki, o pullar itib batmasın da ünvanına çatsın.
Təşəkkür edirəm. Bu Sahib Məmmədov, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun fikirləri idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı hər kəsin haqqı var verilişində bugünlük bu qədər. Bugün sosial təminat hüququndan danışırdıq. Bələdçiniz mənim idi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.